Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Opět hezký večer, vážení posluchači a diváci. Při pondělku dnes máme 5.6.2017, 21.04 a to je chvíle, kdy je tu pořad s Jardou Chvátelem v seriálu Absolutně neuvěřitelné. Dnes bude druhá část nového desetidílného seriálu na téma Protektorát planeta Země a neb, co jsme se nikdy neměli dozvědět. Jistě víte všichni, že minulý týden měla být tato druhá část, ale Jarda bohužel z pracovních a pak vlastně i zdravotních důvodů nějakým způsobem nemohl. To se stává občas, takže ho ještě jednou omluvíme. Ale dnes je tady v plné kráse, jak se říká, v plné síle. Jardo, já tě zdravím ve vysílání. Ahoj, do Ostravy.
Dobrý večer všem posluchačům a divákům z Ostravy i tobě, Pavle.
Tak, vida, funguje to všechno krásně dneska, věříme, že všechno bude fungovat během celé doby. Opět doporučuji vám, abyste si spíše pustili televizi, protože dnešní pořad, ostatně jako i ten minulý a i ty následující, bude hodně o obrázcích a o takových ilustračních záležitostech, takže ve velké výhodě budou diváci naší televize. Tu si můžete naladit nebo spustit, lépe řečeno, na našich stránkách www.svobodny-vysílac.cz a přímo tam uprostřed, když se otevřou ty stránky, máte obrázek player TV, zmáčknete a už by vám to mělo běžet. Je to živý přenos, takže můžete potom v té druhé části případně i si zavolat pro nějaké dotazy nebo s nějakými dotazy a Jarda vám jistě mil rád odpoví. Jardo, takže já tě předávám slovo, jestli na začátek máš třeba něco k aktuálnímu dění, jestli chceš něco, nebo pokud ne, můžeme se rovnou pustit do tématu. Vše záleží jenom na tobě, je to tvůj pořad, takže prosím, máš slovo.
Tak já si myslím, že se můžeme pustit rovnou do pořadu. Nenapadá mě nic, co by stalo za koment nějaká aktuální událost, která by byla hodná komentu, mimo teda ty politické různé události a záležitosti, kterých je každý den vždycky poměrně velké množství. Akorát asi bych měl zmínit jednu věc. Množily se mi dotazy mailem na Skypeu, myslím na Facebooku se to objevilo, od mnoha posluchačů a lidí, kteří sledují alternativní prostředí na internetu. S tím, co se stalo, ty dotazy mě byly posílány v tom slova smyslu, že co se stalo s Cory Goodem ve Spojených státech amerických, že prý tam během natáčení v Boulderu došlo k nějakému incidentu. A já zrovna, taková shoda okolností, zrovna můj jakoby partner, spolumajitel internetového portálu mého, jehož logo vidíte vpravo na obrazovce, a majitel americké televize Gaia, tak přiletěl do Prahy na jednání se mnou mimo jiné, on tady má víc věcí k zařizování, ale zítra budeme spolu jednat celé odpoledne. A takže jsem s ním teď ve spojení v podstatě neustále, co je v Praze. A tak jsem se ho samozřejmě to ptal a mám od něho jsem získal velice aktuální odpověď, velice aktuální informace. A bych je chtěl tady uvést, aby se celá ta záležitost s tím Korym dala trošičku na původní míru, protože samozřejmě to tak není, jak to běhá po internetu některé ty věci. Jde o to ve skutečnosti, že Cory Good je v současné době na natáčení u Boulderu další série 10 dílů Cosmic Disclosure odhaleného vesmíru, který promítáme každý pátek i u nás na co jsi tam vyváděl, i u nás na...
Já tam dávám ruku z jednoho prostého důvodu, protože ono se mi to vždycky jako zčervená, ale jak tam dám ruku, tak kamera prostě zlobí, je to nějaký blbý světlo.
To je zajímavé. Tak jo, že je na tam natáčení těch aktuálních 10 dílů odhaleného vesmíru, Cosmic Disclosure, a měl za ním přijet domů Peter Peterson. Peter Peterson je další z několika velmi zasvěcených insiderů, a tady ten Peter Peterson měl vystupovat s Cory Goodem teď na tom natáčení. Jenomže ten Peter Peterson k tomu Corymu domů nedojel, a to z toho důvodu, že byl ve státě Idaho přepaden. A to přepadení nebylo motivováno s největší pravděpodobností klasickým kriminálním aktem nebo nějakým záměrem, ale mělo spíše podtext zastrašit tady tohoto člověka před jakýmsi dalším vypouštěním zásadních informací, ke kterému se právě schylovalo během tady tohoto avizovaného natáčení. Peter Peterson je jeden z nejstarších insiderů, je to pán, kterému je, nevím teď přesně z hlavy, ale kolem 80 let, a je velice zbabělé a řekl bych velice smutné, že prostě se najdou, a bohužel víme, že takové síly tady mezi námi jsou, že se neštítí prostě ani takovéhoto aktu. Takže ten Peter Peterson ke Corymu nedorazil a Cory nakonec odcestoval do Boulderu na natáčení sám s tím, že ten Peter Peterson s ním bude uskutečen rozhovor později, nebo tím musel být odložen ze zdravotních důvodů. Peter Peterson to přepadení přežil a celá věc je v současné době v oficiálním šetření. Takže to je taková jakoby určitá aktualita pro určitý okruh posluchačů a diváků, kteří se zajímají o informace z tady tohoto prostředí kolem Coryho Gooda, Petera Petersona a dalších insiderů ze Spojených států. Ještě jedna taková zajímavost, která už je staršího data. Já jsem si ji totiž připravoval pro to vysílání před týdnem, ke kterému nakonec nedošlo. A nevím, jestli jsme tady o tom, Pavle, nehovořili posledně. Když tak mě prosím tě zaraž, abych něco neopakoval, co už tady zaznělo. Je to asi, říkám, těch 14 dní. Mi zaslal jeden člověk, jedna zpřízněná duše, odkaz na mexickou televizi, kde v mexické televizi v rámci nějakého delšího pořadu proběhla 10-minutová relace, o pozorování objektu UFO na Slovensku.
Ano, desetiminutová relace. Něco jsme o tom mluvili.
O pozorování UFO objektu na Slovensku. Je to staré 14 dní zhruba. Jednalo se o takovou jasně svítící kulovitý objekt, který byl natočen na kameru někým, nevím kým, ale pozoruhodné na té věci bylo to, že aspoň pokud vím tedy, tak slovenská média mlčela jak zaražená. Nikdo se k tomu neměl, aby to nějak aspoň trošičku, aspoň třeba jenom krátce odprezentoval, když už ne v TV, v televizi, tak třeba v rádiu nebo v novinách, a až v tom Mexiku na druhé straně světa tomu věnovali 10 minut trvající relaci s rozborem, s analýzou a se všema dalšíma velice zajímavá informacema tady k tomuto případu.
Ano, ano, to je pravda. Já jsem dokonce slíbil, že to tady někde si schovám a že to může, že to tam pustím, protože to bylo až úplně na poslední chvíli nám minule, to někdo tady poslal, myslím, nebo to si poslal ty, teď přesně nevím. To je jedno, v každém případě to zkusím tam pustit, jestli mi to tady vyjde. Čekat. Ano. Teď nevím, jestli tam do toho nepůjde i zvuk, což je blbé, ale uvidíme. Ne, to můžeš jako povídej normálně do toho, já to tam zároveň takhle zkusím pustit, jestli mi to půjde, ale ty do toho normálně povídej.
Ano, takže ono, to samotné pozorování není nějak unikátní, ale je velmi věrohodné právě proto, že je tak jakoby na první pohled obyčejné a všední. Nicméně ten objekt, ten pohyb toho objektu je jasně patrný a je tam samozřejmě i jasně patrná změna dráhy letu toho objektu, to znamená, ten objekt neletí přímočaře stejnou rychlostí, jsou tam určité změny dělčího charakteru, což by napovídalo, že se jedná o něco umělého. Ten objekt, říkám, je kulového tvaru, jasně svítí. Ta mexická televize, teď jak tam už běží ta relace, vidím, tak ta mexická televize to odvysílala a věnovala tomu poměrně docela dost prostoru. Říkám, těch 10 minut je poměrně dost velká doba tady na tento případ zdánlivě všedního charakteru. Je zajímavé také to, že ve světě takovýchto případů je poměrně velké množství. Každý den v podstatě se jaksi sbírají případy podobného charakteru a ten objekt se za chvilku dá do pohybu, on teď nyní jako kdyby stál na místě a za chvilku začne pohybovat. A že zrovna si vybrali tady ten případ ze Slovenska, je dost překvapující, alespoň pro mě, a je to taková určitá, řekl bych, zkušenost ve smyslu toho, že země a sdělovací prostředky, které se tady této záležitosti věnují, tak jaksi jsou velmi dobře informováni o těchto případech i z míst, kde by se to na první pohled nečekalo. V té relaci, pakliže, nevím, jestli tam je slyšet zvuk u toho, tak v té relaci se hovoří o Československu ještě dokonce. To znamená, oni nereflektují na Čechy a Slovensko, to Mexiku jaksi.
Ano, ale pořád ještě mají Československo.
Ano, hovoří tam prostě, že na území Československa a tak dále. Takže rozhodně my nejsme místem, které by bylo neustále ve fóru světového dění, tak aby...
No tak já tam, jestli chceš, já tam ten zvuček trochu můžu pustit potom.
Určitě.
Tak,
aby nejsme v tom světovém dění, tak každodenně, tak aby si i ti reportéři v těch oficiálních sdělovacích prostředcích uvědomili, že Československo už dávno neexistuje, že už více jak 20 let, více jak 25 let už prostě Československo neexistuje. A na druhé straně jim neunikne takovýto případ. Takže pro mě to bylo docela takové zvláštní a řekl bych hodně zajímavé.
Jasně. Takže teď už asi nevím, jak to bude dál. Jestli to ještě bude pokračovat, jo, tady ještě nějaký, ale to už vypadá, že to je jako... Ne, nemá cenu dál už to asi pouštět, že? Protože tam už to nebude moc zajímavé, nebo ano, Jardo, já nevím, já jsem to nepouštěl.
Jsou tam jsou ještě případy podobného ještě charakteru. Ne, oni to porovnávají, komparativně jo, porovnávají ten případ z toho Slovenska ještě s dalšími podobnými případy z jiných částí světa.
Ano, teď je tam něco, ano. Já to jen tak prolítnu rychle. A teď už je tam komentář. Jo, ještě tady něco je potom. A to už
jo, vidíte, že nahoře je správně, ale napsáno Slovakia. Jo, je ten 2017.
Je zajímavý, to vypadá, jako kdyby to bylo slunce nebo něco, že? Ale
on se rychle pohybuje.
Takhle rychle nemůže.
Ano, jo, teď je tam vidět ten pohyb, jak se to pohybuje, jo? To slunce takhle se nepohybuje rychle. Jo? Vidíte, proti těm listům je vidět ten pohyb, jak to pluje.
Kolik to je asi hodin? Tam někde není vidět, kolik hodin.
To bude, podle mého názoru, to bude ve večerních hodinách. Možná svítání, možná večer. Já bych spíš sázal na ty večerní hodiny, na soumrak. Jo, teď je tam vidět hezky ten pohyb, jak se ten objekt posouvá a pohybuje. Lampion nebo něco podobného, podle mého názoru, tady nepřichází v úvahu, protože to extrémně intenzivně svítí. Spíš by se mohlo jednat o nějaký jev ve spojení se studenou plazmou. Tady těch jevů podobného charakteru je v poslední době poměrně hodně. Na různých místech světa jsou tyto jevy zaznamenávány. Nemusí jít nutně o nějaký mimozemský technologický aspekt. Může se jednat o pozoruhodný přírodní jev, právě spojený s evokací například té studené plazmy.
Dobře, tak to je asi tak všechno, co tam okolo toho je. Já si myslím, že to stačilo, to vysvětlení.
A já si myslím, že úvod máme za sebou tady tímto způsobem a my se můžeme pustit do našeho pokračování. Máme před sebou druhou část 10-dílného bloku, který se věnuje určitým pozoruhodnostem, zajímavostem, svazbou na stále utajované aspekty lidské historie ve spojení se hybridizací lidského genomu, ke kterému docházelo v minulých dobách na této planetě. Těmi minulými dobami, myslím, doby před tisící a desítkami tisíc let s dopadem, s objektivním dopadem do současné doby. Já plynule navážu na ten výklad, který tu zazněl posledně, před 14 dny. A pomalinku to posuneme dál. Existují mezi Austrálií a jeho východní Asií existuje poměrně velké množství ostrovů, velkých, jako je Borneo, jako je ostrov Guinea ve spojení s Novou Papuou, ale je tam i celá řada malinkých ostrovků, těch jsou stovky a tisíce. Dříve tady tato oblast nebyla takto roztříštěná, ale byla propojená nebo byla spojená v takový suchozemský most, který propojoval Austrálii s jihovýchodní Asií a odděloval oblast Tichomoří od oblasti Indického oceánu a okolních přidružených moří v té okrajové oblasti. Tady tomu mostu se říkal Sandský most a tady v tomto prostředí v prehistorických dobách se odehrávaly velmi zajímavé a řekl bych až pozoruhodné skutečnosti. V současné době například právě na tom velkém ostrově Papua Nová Guinea v té oblasti nacházíme velmi zajímavé artefakty, které pochází z období, z paleolitického období, v době rozvoje atlantské civilizace. V té době, o které hovořím, to znamená těch 30, 40, 50 tisíc let před naším letopočtem, mimo atlantské civilizace na této planetě existovalo ještě několik dalších souběžně se vyvíjejících civilizací s globálním dopadem na geopolitické události v prostředí naší planety. Těmi souběžně vyvíjejícími civilizacemi byla lemurská civilizace, agarská civilizace v oblasti Antarktidy, lemurská civilizace v oblasti Tichého oceánu a takzvaná rámová říše v oblasti Indického oceánu. Pevniny, které poskytovaly prostředí pro rozvoj tady těchto civilizací během velkého kataklizma před 12 000 lety zanikly, buď to se potopily do oceánu, nebo zanikly jiným způsobem a pouze nějakých 5-10% hmoty, to znamená suchozemské pevniny, zůstalo do dnešních dob. Tady tento proces devastace je právě velice hezky patrný v oblasti, kde kdysi existoval Sanský most mezi Austrálií a jihovýchodní Asií. V této oblasti, zdá se, měli velmi byli velmi aktivní Atlantané prostřednictvím nebo v důsledku svých určitých zájmů, které zde se snažili nějakým způsobem realizovat. O jaké zájmy šlo? S největší pravděpodobností na základě informací, které máme k dispozici ze starověkých a pravěkých památek, šlo o určitou spolupráci s plazími a drakoniánskými entitami, které zde si vybudovali jakousi laboratoř a byly tady v této oblasti velmi aktivní. Víme, že atlantská civilizace se v období zhruba před 50 a 60 tisíci lety roštěpila se na mnoho názorových, filozofických, politických frakcí a příznivců těchto frakcí. Ten národ atlantský byl extrémně rozdělen. V důsledku dlouhodobé podzemní aktivity, to podzemní samozřejmě v úzovce, aktivity tzv. Preadamitů. A samozřejmě v této době se našly frakce atlantské kultury, které se neštítily spolupracovat jak s preadamity, to znamená frakce, které jakýmsi způsobem zběhly nebo jakýmsi způsobem kolaborovaly, lépe řečeno, s preadamity, a tyto frakce pochopitelně kolaborovaly do určité míry, říkám, do určité míry s těmi plazoidními a drakoniánskými formami entit. Velmi hezky tyto aktivity jsou zaznamenány v rámci různých artefaktů z paleolitického období v oblasti Papui Nové Guineje, dále v oblasti Indonésie, jakožto většího celku, a v oblasti Malajsie. Například zde všude na těchto územích dodnes existují určité spirituální tradice navázané na jistá rodová společenství, a ve kterých je zachováno unikátní zdobení lebek zesnulých bytostí. Tato praxe se rovněž rozšiřuje, jak bylo zjištěno, i na lebky lidí, které se staly obětí kanibalismu v této lokalitě etnických válek. Již v předchozí relaci jsem se snažil vysvětlit a naznačit, že tady v tomto světovém regionu se dodnes nachází poměrně velmi rozšířený a stále intenzivně, aktivně fungující kanibalismus. Tyto nálezy byly, aby byl konkrétní, byly objeveny, myslím, nálezy těch velice zvláštním způsobem dekorovaných lebek. Byly objeveny například u jatamulského národa na Nové Guineje, v oblasti Nové Guineje. Jatamulský národ je znám svým pregnantním přístupem, rituálním pregnantním přístupem k zdobení tady těchto lebečních skeletů, a v prostředí tohoto národa se dodnes nachází velké množství artefaktů tohoto druhu a tohoto typu. Tady tyto zdobené lebky byly poté používány ve specifických ceremoniálních pohřebních obřadech, ale také obřadech takzvané posvátnosti posvátného plození, neboli obřadech svátosti plodnosti, které jaksi byly spojovány s ženami, s ženským kultem. V takových případech se tyto zdobené lebky napichovaly nebo posazovaly na velké tyče, které dosahovaly velikosti mnoha metrů až 10 metrů výšky. Lebka, zdobená lebka takového mrtvého předka napodobovala ve velké většině případů malby a v obličejové části, kterými disponoval onen zesnulý člověk ze života. Nehovořím přímo o tetování, ale o jakýchsi rituálních malbách, které toho člověka definovaly jeho osobnost, jeho filozofii a samozřejmě příslušnost k určitému konkrétnímu domorodému kmenu. V průběhu mnoha desetiletí byly v prostředí jatmunského národa díky poměrně dobrodružné práci celé řady etnografů bylo shromážděno ohromné množství tady těchto lebečních artefaktů, a to především z oblasti povodí řeky Sepik v Papui. A právě nálezy z oblasti řeky Sepik vykazují z hlediska paleontologického vykazují velmi silné a výrazné rysy tzv. Plazích hybridních forem. To znamená, jsou tu náznaky, markery, které nám říkají, že nositelé těchto lebek, disponenti těchto lebek, byli zároveň nositeli poškozeného nebo deformovaného genetického kódu, který byl zasažen v větší či menší míře různorodými zásahy z prostředí plazích a drakoniánských entit. U celé řady těchto lebek, pokud vím, byla prováděna analýza prostřednictvím CT snímání, prostřednictvím tzv. CTčka, a to s velmi vysokým rozlišením. A díky tedy této analýze byly zjištěny další neobvyklé skeletární markery, které naznačují to, o čem jsem před chvilinkou hovořil. Co se týče výzkumu obřadních zdobených lebek z oblasti řeky Sepik v rámci onoho jatmunského národa, tak tady je potřeba vyzvihnout především práce Matiase Giselse, doktora Matiase Giselse, který v rámci svého života se velmi intenzivně zabýval tady touto problematikou. Je zajímavé, že tradiční umělci jatmunského národa z oblasti Sepik kladli velký důraz na tvorbu nebo na úpravu velmi širokých úst s tenkými rty, velkých špičatých uší a Jan se ašlak.
No, protože já jsem myslel, že si to vypnul mikrofon, já jsem ho zapal, měl vyplý, já se omlouvám. Ale já to když jsem tě přerušil, prosím tě, nemám tam zatím dávat žádný obrázky, ano?
Ne, já ti povím. Já ti povím.
Dobře, já nevím, o tom mluvíš a mám jich tu hodu a dobře, já počkám.
Velkých špičatých uší a samozřejmě velké hlavy šišticového charakteru s takovým tím konusovým zakřivením, které je typické pro takzvané dlouholebé. Byly prováděné studie, utajované studie i v oblasti Šalamounových ostrovů, které potvrdily tady toto tvrzení nebo výše uvedené informace a víceméně také prokázali existenci velmi charakteristických znaků, které nás odkazují na genovou hybridizaci mezi lidským, čistým lidským genomem a plazími entitami. Je pozoruhodné, že jedny z prvních fotografií na kterých jsou patrné tyto znaky, tyto markery, pochází z roku 1906 od velmi známého fotografa Johna Mansfoota, který tady v této oblasti velmi dlouhou dobu pracoval jako doprovod, jako fotograf doprovázející skupiny paleontologů a etnografů. A já bych tě nyní, Pavle, poprosil o obrázek číslo 18, tedy ten první obrázek v rámci té naší projekce, jestli můžeš ho tam uvést. A na tomto obrázku je patrná fotografie, velice dobře, velice kvalitní fotografie, dobře zachovaná fotografie s poměrně vysokým rozlišením, která nám ukazuje lebku, obří lebku, lebku obří velikosti. Ono to na té fotografii nevyzní, protože nemáme to možnost ničím porovnat. Ale je to lebka, která je opravdu velké velikosti, úžasným způsobem opracovaná do všech detailů, ty fragmenty jsou dovedené do všech detailů. Nedokáží si představit, kolik práce muselo a trpělivosti musel ten dotyčný vykázat, anebo ty dotyční, možná na tom pracovala celá skupina, aby dosáhli tohoto s prominutím, řeknu až uměleckého designu. To, co je velice zarážející v tomto ohledu, je, že tato lebka, my budeme moci vidět ještě další obrázky, já tě poprosím o obrázek číslo 19.
Ano.
Totiž nepochází z oblasti Indonésie, Melanésie, nepochází z oblasti Šalomounových ostrovů, nepochází z oblasti Nové Papuji, Guineji Nové Papuji, ale pozor, z oblasti Tibetu. Díváme se na unikátně zdobené, vypracované, obrovské lebeční útvary, které pochází z Tibetu, z jeskyních systémů, z podzemních jeskyních systémů v oblasti Tibetu. Výzkumem se zjistilo, že se jedná o kanibalisticko-tantrické relikvie, které prosím, existovaly nebo byly uloženy a z největší pravděpodobnosti byly používány v jisté době, nevíme přesně, kdy tomu bylo, v oblasti Tibetu. A pro mě samozřejmě všechny tyto informace byly velmi pozoruhodného charakteru, když jsem se s nimi poprvé setkal, protože by mě ani ve snu napadlo, že by něco takového bylo možné nalézt v tibetské enklávě, protože přeci jenom my na západě, nebo my žijící v té západní hemisféře světa, máme jaksi určitý světonázor postupně vybudovaný a pohled na tibetskou kulturu. Každopádně, tady jsme trošičku někde, se posouváme někam jinam, než je ten tradiční světonázor. Hned zjistíme, proč, za chvilinku. Každopádně, to, co víme, je, že se jedná o lebky obřích rozměrů. Když říkám obřích rozměrů, tak hovořím v řádově v desítkách centimetrů, 40-50 centimetrů velké lebky na výšku. To jsou ty lebky, na které se nyní díváme, nebo respektive části těch lebek umně pospojované. Tyto lebky byly nalezeny v podzemních jeskyních systémech Tibetu. To je druhý fakt, o kterém víme. Víme také, a teď prosím, dávejme velký pozor, že původci těchto lebek byli Atlantané. Tyto lebky vykazují stáří nějakých 12 až 13 tisíc let. Teď na první pohled by se tyto informace mohly zdát zmatečného charakteru, protože každý přece ví, nebo měl by vědět, alespoň z našich posluchačů a diváků, kde se Atlantida a respektive atlantská civilizace nacházela. A my tady hovoříme o tom, že lebky pocházející z Tibetu, z Asie, z oblasti dnešních Himalájí, tak tyto lebky jsou produktem Atlantianů. Ano, dává tato informace smysl. Ve skutečnosti tato informace skutečně dává smysl. Ti, co sledují mé pořady pravidelně, anebo budou mít možnost se podívat do archivu a nastudovat si mé relace zpětně, tak ví, anebo se dozví, že jsem tu opakovaně hovořil o tom, že těsně před velkým kataklizmem, to znamená před těmi 12 až 13 tisíci lety, atlantská společnost realizovala několik unikátních migračních operací, které si kladly za úkol zachránit alespoň procentuální část atlantské civilizace přestěhováním se do jiných míst na naší planetě. Se záchranou, aspoň částečnou záchranou atlantské kultury a atlantských vědomostí, ale samozřejmě také i atlantské religionistiky, atlantských filozofických systémů a atlantského náboženství. A jak víme, tak již od střední doby atlantské, před nějakými 40-50 tisíci lety, byla atlantská společnost rozdělena na určité názorové a filozofické sekty nebo určitá názorová filozofická společenství, která byla mnohdy velmi antipolaritního charakteru, vzájemně si stojící proti sobě. A tak na jedné straně od té doby, od té středně atlantské, toho středně atlantské období, tu máme frakci, filozofickou frakci, velice silnou a velmi intenzivně působící, která zastupovala takzvaný princip jednoty, zákon jednoho, princip jednoty, neboli takzvaný princip Bohara. Z našeho úhlu pohledu šlo o vysoce pozitivně a kreativně fungující společenství, ale na druhé straně v té atlantské říši existovalo velice rozvinuté a velmi mocné a silné společenství takzvaných balových příznivců. Příznivců útvaru, filozofického útvaru, zvaný bal, zboštělého útvaru, jakéhosi božstva bal, které už se souviselo s dalšími filozofickými aspekty, které sem na naši planetu přinesly prádamité. Takže společenství přísně opozitní vůči filozofickému proudu učení jednoty, zákona jednoty, zákona jednoho. A není divu, že v rámci těch migračních vln se do prostředí dnešního Tibetu, říkám dnešního Tibetu, protože před těmi 12-13 tisíci lety žádný Tibet neexistoval, takže spíše bychom měli hovořit o území, kde se dneska nachází Tibet, se projevily stopy, religiózní stopy balových příznivců z prostředí Atlantidy. Proč? Protože evidujeme minimálně 4 pozemské migrační vlny. Krátce zopakuji. První migrační vlna, vedená prvním Čikvetat, vedla migranty, atlantské migranty do prostředí dnešního afrického kontinentu. Z oblasti severozápadní Afriky se tato migrující vlna postupně přesouvala do oblasti dnešní Etiopie a Sudánu. Dlouho před samozřejmě instalací nám dobře známe staroegyptské říše. Druhá migrační vlna, vedená druhým Čikvetat, mířila směrem na západ, k americkému kontinentu, který byl samozřejmě Atlantianům velmi dobře znám. Tato vlna se rozdělila na dva dílčí proudy. První směřoval do oblasti Jižní Ameriky a v oblasti v oblasti, kde se nachází dnešní Brazílie, tam došlo s největší pravděpodobností k výsadku na zem. A ta druhá vlna směřovala do Střední Ameriky, do dnešní Střední Ameriky. Třetí migrační větev směřovala právě do prostředí Indického protokontinentu. A převalila se přes část tohoto subkontinentu a dostala se až do oblasti dnešního Tibetu, Nepálu nebo dnešní jihozápadní Číny. Čtvrtá migrační vlna vedená po čtvrtým Čikvetat dosáhla evropských břehů někde v oblasti dnešního Biskajského zálivu a následně potom tu byla intenzivní snaha dostat se do oblasti střední Evropy a splynout alespoň částečně, asimilovat se alespoň částečně s tehdy velmi dynamickou a aktivně se rozvíjející lokální civilizací Tuatha De Danann, která se vyvíjela na takové nudly, široké nudly, táhnoucí se od dnešní jeho Německa, Saska, přes střední Evropu, Ukrajinu a až do oblasti, kde se nachází známé archeologické centrum Arkheim. Takže nemělo by nás překvapovat, tedy, že se díváme na fotografii, kde vidíme lepku, umně vypracovanou lepku, která sloužila jako rituální objekt kanibalisticko-tantrických obřadů a aktivit takzvaných balových příznivců boha Bala, tedy lidí nebo lidského společenství s geneticky porušeným, narušeným genomem, s genomem, který byl modifikován plazími geny a geny preadamitu, přičemž šlo o jedince, kteří se do této oblasti dostali prostřednictvím třetí migrační vlny z původní domoviny, kterou byla Atlantida. Když byste měli možnost detailním způsobem prozkoumat tady tyto lepky, tak tam naleznete celou řadu pozoruhodných symbolů a znaků, které jsou charakterizovány písmem nebo písmeny, nebo lépe řečeno určitou ikonografií, která sahá daleko před vznik sanskrtského jazyka. Já bych tě, Pavle, poprosil o další obrázek a pořadí. Bude obrázek, budeme mít dispozici další pohled na tady tyto lebeční relikvie. Z hlediska antropologického detailním průzkumem charakteristiky kostí v oblasti skeletární, ale i v oblasti obličejové, nalezneme opět celou řadu pozoruhodných znaků a markerů, které jsou netypické pro klasickou lidskou bytost. Všimněte si například velkých očních důlků, abnormálních očních důlků, které samozřejmě, jejichž tvár, jejichž velikost je nahony vzdálená klasické lidské bytosti. Co se týče symbolu v té lebeční oblasti kostěné, tak tam se setkáváme velice často s hady v různých podobách. Ta hadí symbolika, plazí symbolika nás opět odkazuje na plazí genom, na aktivity z prostředí plazích entit. Jsou tam symboly, které naznačují určité levitační aktivity. Ukazuje se, že tito hybridé s největší pravděpodobností do určité míry disponovali takzvanými paranormálními schopnostmi. Schopností levitace, zřejmě i schopnosti pyrokineze, schopnosti telekineze a telepatie. Tady tyto schopnosti, ne že by nebyly přirozené lidské bytosti. Lidská bytost ve svém skutečně naturálním genetickém akcentu má v sobě definovány a zakódovány podobné schopnosti. Ale v tehdejších dobách, víš, v tehdejších dobách tyto schopnosti byly velmi výrazně potlačeny. A v dobách postkataklizmatických, v postkataklizmatickém období, po velkém kataklizmatu, se tyto schopnosti v důsledku změn v elektromagnetickém poli Země vytratily zcela. A tento stav trvá do současné doby. Já bych poprosil o další fotografii, o další obrázek, který, na který bychom se měli podívat. Tak děkuji. Na tomto dalším obrázku vidíme opět takovou lepku nebo odlepku podobného charakteru, zdobenou velice, velice umným způsobem. A nevím, jak dalece jsou diváci schopni vidět ty ornamentální detaily na čele, na té desce, kostěné desce v oblasti čela. Ale jenom tady v tomto prostředí, já jsem to počítal, máme k dispozici přes 60 různých mikroskopických ornamentů, znaků a symbolů, které opět nás odkazují na jakousi do prostředí jakési hybridizace mezi lidskou bytostí a těmi plazními entitami. Včera jsem obdržel zprávu o tom, že v oblasti Peru a Bolívie byly objeveny zcela nové archeologické a antropologické artefakty, byla ta zpráva dokonce i na Novinkách, které, ale v takové určité ořezané podobě, které zcela jednoznačně naznačují, že tu máme objevy, nové objevy spojené se zcela neznámým druhem civilizace, která je stará 30 až 40 tisíc let a tato civilizace, už jde zřejmě o lokální civilizaci, byla velmi aktivní dle všeho právě v oblasti v oblasti toho západního hřbetu Jižní Ameriky. Hovořím v dobách před 30 až 40 tisíc lety, tedy v dobách, které jsou spojené s určitým rozmachem Atlantské říše v době před kataklizmatem. A právě to, co vědce nejvíce překvapilo, byly nálezy podobných, velmi podobných lebečných, skeletárních lebečních útvarů, podobným způsobem zdobených, tak, jako je tomu u lebek z oblasti Tibetu. Už v dřívějších dobách byly definovány dílčí nálezy takovýchto lebek z Jižní Ameriky, ale šlo skutečně jenom o ojedinělé nálezy, které se dařilo velmi dobře potlačit, které se dařilo velmi dobře zatajit před veřejností. Ale to, k čemu došlo v posledních měsících v těch nových lokalitách na území Peru a Bolívie, je něco fenomenálního a rozměr a rozsah těch nových antropologických a archeologických nálezů je tak masivní, že se to jim prostě dost dobře potlačit nepodařilo. A nemohlo se to potlačit, což samozřejmě my jedině kvitujeme a uvidíme, co s čím ten establishment oficiální samozřejmě přijde ve blízké budoucnosti. Já si osobně velké iluze v tomto ohledu nedělám, ale mám tam jednoho, dva lidi, kteří tedy, o kterých mám přislíbeno, že nebudou průběžně informovat o tom, jaký ráz celý ten výzkum samozřejmě v těch následujících týdnech a měsících bude mít, jaký ráz prostě to všechno dostane. Pavle, poprosil bych o další fotografii, abychom se mohli v tom našem, našem výkladu posunout. Tak, tady vidíte další lebeční útvar z oblasti Tibetu, z oblasti podzemních jeskyních systémů a opět s velice zajímavými, s velice zajímavou symbolikou, která byla doslova vyrytá, vygravírovaná do té lebeční kosti. Ano, tady vidíme tu samou lebku ze strany. Na této lebce, protože já tu lebku mám ve velkém rozlišení k dispozici, skutečně obrovském rozlišení, tak já jsem na této lebce napočítal několik set specifických znaků a symbolů, které samozřejmě dohromady tvoří určitou zprávu, určitou komplexní, tvoří určitý komplex.
Ajeje. My se nějak kousli. Tak teď nevím, co se děje, ale Jarda...
Haló? Zůstal...
A už je to v pořádku. Zaseklo se to na chviličku, už to jede.
No, ono se nám to nějakým způsobem zaseklo, že?
Zůstal si s otevřenou pusou. A už je to dobrý.
A jejda. No, u tebe ano, u mě ještě ne. Já se to musím zase nějakým způsobem tady obnovit, takže ještě vyčkej chvilinku. A už je to dobré i u mě.
Tak, pořád.
Tak, takže, když se podíváte na čelist té lebky, na tu spodní část čelisti, tak tam uvidíte v řadě za sebou jdoucí specifické symboly. A když jsem konzultoval tady tyto symboly s dalšími odborníky, nezávislými samozřejmě, ty informace od nich mi přicházely nezávisle, tak se všichni shodli na tom, že se jedná o pravěkou symboliku, která ano, teď je to velice hezky vidět, která vychází z obrázkového písma zvaného Senzar. A Senzar podle těch různých filozofických tradic by mělo být jakýsi kosmický jazyk, jakési kosmické písmo, které přišlo na naši planetu a ze kterého jehož mutací vznikl sanskrt. Onen známý sanskrt, který je považován za otcem všech dalších jazyků, nebo valné většiny jazyků na našem světě, nebo v prostředí našeho světa. Tak, já bych poprosil o další fotografii.
Dopnu tam, to je ten hrob, ano, je to tak? Ano,
ano. Tak, a než se pustíme do výkladu nad touto velice zajímavou, skutečně velice zajímavou fotografií a zdařilou fotografií, tak bych navrhoval, že bychom si udělali přestávku a pustili písničku a po písničce potom pokračovali dál.
Pustili jednu písničku, ano, není problém. Já to tam jenom takhle šoupnu a dáme si jednu písničku. Sama sebou se to jmenuje.
Svobodný vysílač CS. Svobodný vysílač CS. Slunce na nebo.
krásné písnice, jsme tu opět už druhé části pořadu a možná, že už poslední, já nevím, Jardo, nějakou písničku možná ještě dáme, možná, že ne, záleží na tom, jestli budou nějaké od vás taky dotazy a podobně, tématu je ještě hodně, jak jsem se dozvěděl teďko od Jardy, takže Jardo, pokračuj, já tě tam pustím tu ten snímek toho kostlivce, jsem to nazval.
No, tak, to je pěkný kostlivec.
To je pěkný kostlivec, takže... ano, takový větší asi trošku, že?
Když se podíváme tady na toho kostlivce tedy, tak samozřejmě se přesouváme z oblasti Tibetu a Asie zase zpátky do Jižní Ameriky, neboť díváme se na pozoruhodnou kostru jakéhosi hybrida lidskoplazí charakteristiky. Tato kostra byla nalezena, respektive vykopána v takovým specifickým skalním úkrytu v lokalitě Toca de Bugueiro de Pedra Furada v Brazílii a časovou datací radiokarbonovou analýzou uhlíku C14 bylo její stáří určeno na 12 až 14 tisíc let. Tady já bych chtěl upozornit na jednu takovou dost důležitou věc. Bohužel zase, což mě poměrně u této fotografie hodně mrzí, nemáme srovnávací materiál. Ale ta lebka, na kterou se díváme, od spodní čelisti až po to horní temeno, tam nahoře, měří nějakých 40 cm. Ano. Jedná se samozřejmě o poměrně obří lebku. Celý ten kostlivec, když bychom mu natáhli ty skrčené nohy a roztáhli si ho na délku, tak by byl vysoký zhruba 2,5 metru. Tady tento kostlivec, proto také vám ho ukazuju, vykazuje celou řadu velmi zvláštních antropologických znaků, které opět nás vedou k faktu oné mimozemské hybridizace lidského genomu. Všimněte si velice tenkých kostí, skutečně velmi tenkých kostí, já bych poprosil tu předchozí.
Takhle prostřih, protože vím, že to...
Velice tenkých kostí horních končetin. Všimněte si, že celkově ta horní končetina je, co týče skeletu, velmi, ale nezvykle extrémně tenká. Ty ruce jsou také extrémně krátké. Velmi kontrastuje s dlouhými a také tenkými nohami, velmi úzkými dlouhými nohami. A samozřejmě zde máme evidentní kontrast mezi horní končetinou, nebo horními končetinami a lebkou, velikosti lebky, na kterou jsem před chvilinkou samozřejmě upozornil. Ta lebka je na několika místech poškozená. Byly detekovány, identifikovány zlomeniny kostí o různé velikosti v oblasti toho lebečního skeletu. Ale to, co je tady zajímavé, mimo to, co už jsem řekl, taková ta další zajímavost, je ta, že charakter, ten antropologický charakter lebky se unikátním způsobem podobá charakteru lebek z oblasti Tibetu, z těch podzemních jeskyních systémů, na které jsme se mohli dívat před přestávkou. Všimněte si také velmi masivní klemby obočí nad očnicové oblouky jsou velmi výrazné. Ta část těch kostí tam, té kosti, je velmi masivní. Velmi výrazné jsou také lícní kosti, které mají nebo se blíží takovému, řekl bych, čtvercovému designu. Existuje ve spojitosti s tímto nálezem i počítačový model, který jaksi ukazuje, jak asi vypadala bytost tady tohoto skeletu. A já ten počítačový model viděl a skutečně ta entita měla poměrně hodně daleko do klasického člověka. Bohužel nemám ten počítačový model k dispozici jako video, abych ho mohl tady na rádiu a na televizi naši odprezentovat. Každopádně tato bytost čelila celé sérii úrazů během života, z nichž mnohé byly fixovány ještě za života tady té entity. Jde především o vyléčené zlomeniny, o horních končetin a také i zřejmě zlomeniny pánevní kosti. No. A vůbec znaky násilí nebo fyzického násilí anebo určitých řekl bych traumatických efektů, které způsobily poškození skeletu na mnoha místech, je tady na tomto nálezu hodně patrných. Já bych poprosil o další obrázek, o další fotografii.
Ano, ještě tam.
No a tady zase máme na této fotografii... Ne, já tu předtím, tu fotografii bych poprosil.
Počkej, myslíš tuhle tu lebku nebo kerou?
Ano, no ten fragment té lebky, který si tam ukazoval před chvilinkou.
Jo, takže ono to totiž je asi detail té kostry, toho skeletu. Dobře, no, už je to tam zpátky,
tak,
ano. No.
Tak o tom tak, jde, děkuji.
Už to tam bude teď, už to tam uvidíte brzy, teď.
Tam naskočilo, tak dodržíme pořadí těch fotografií. Takže tady je zobrazen výsek lebky toho kostlivce, na kterého jsme se dívali před chvilinkou. A tady na této fotografii můžete velice hezky vidět extrémně silné kosti v oblasti nadočnicových oblouků a v oblasti mezi jednotlivými očima, v místě, kde se nachází bod takzvaného třetího oka. A povšimněte si také zase velmi výrazných, velkých očních důlků, které jsou netypicky velké pro klasickou lidskou bytost, Homo sapiens. Tak, půjdeme dále. Teď si tam dáme ten obrázek, který tam byl před chvilinkou.
Už to tam je.
Tak, děkuji. Tak, a tady máme před sebou další nález. Díváme se zase na poměrně velkou, nemáme srovnávací materiál, na poměrně velkou lebku údajné lidské bytosti, která byla rozbita na mnoho desítek fragmentů, které byly rozptýleny potom kolem těla tady tohoto nálezu. Všimněte si, že nad oblastí obočí jsou zase velmi výrazné ty nadočnicové oblouky. Je toto podobné, co jsme viděli před chvilinkou. Opět všimněte si velkých očních důlků, které jsou k velikosti té lebky, alespoň té části, kterou máme k dispozici, enormně velké, jsou prostě v určitém nepoměru k tomu zbytku toho skeletu, na který se díváme. Tak, já bych poprosil o další obrázek.
No, to je ta samá lepka akorát z boku,
předpokládám. Ano, tak, tady je máme tam tu lepku opět, ještě jednu, ale z boku. A tady jsou ještě lépe možná vidět právě ty velmi výrazné výstupky nebo vystouplá kost, velmi výrazná vystouplá kost nad očima, v té oblasti těch nadočnicových oblouků. Ano. Celé to působí ne zrovna moc lidsky, alespoň ta přední část tady této lepky. Poprosil bych o další obrázek.
Ano, to vypadá, že to je rentgenový snímek toho ano. samého. Ano. Už by to tam mělo pomálu být.
Tak, tady máme před sebou rentgenový snímek zase jedné a té samé lepky. A tady právě na tomto rentgenovém snímku je zase jsou vidět zase je vidět určitá množina kraniálních signifikantů, kraniálních znaků, která není zase až tak moc typická pro lidskou bytost. Tady ta lebka, to jsem zapomněl zdůraznit, byla, nebo možná ještě stále je, vystavena v jednom z muzeí ve Velké Británii a dlouhou dobu byla zkoumána na půdě Londýnské univerzity. Tady na tom rentgenovém snímku jsou poměrně dobře vidět takzvané kondenzované molární kořeny a je tu vidět určitá specifika spongiózní kosti, která je velmi, opět vykazuje velmi netypické znaky, hlavně v porovnání s velmi mohutným obočím, kterým disponovala tady tato entita. Když bychom všechny ty markery shrnuli tady v tomto případě, tak bychom opět došli k závěru, že se, a ten závěr byl učiněn, že se díváme na hybrida, na křížence lidské bytosti, která disponovala nepozemskými geny, které zdeformovaly a vytvarovaly lebku právě tady do této podoby. Tak můžeme si dát další fotografii.
Tak už by tam pomálu měla víc. Tak, to trvá tak 10 sekund, no, než to přesně
ano,
doběhne
tady, k vám. Ano, tady se díváme na vypreparovanou lebku, zase velice pozoruhodného charakteru, ne zrovna moc typického charakteru. Tyto lebky, nebo tato lebka, ono jich bylo nalezeno po vícero, pochází z území Severní Ameriky, konkrétně z oblasti Středozápadu a je velmi jakýmsi pozoruhodným, jedná se o velice pozoruhodný artefakt civilizace nebo národa, který žil v oblasti amerického Středozápadu ještě předtím, než se tady v této oblasti usídlili nebo se začaly se objektivizovat klasické indiánské kmeny člověka v uvozovce moderní nebo soudobé společnosti. To znamená indiánské kmeny, které známe z celé řady cestopisů, které byly zkoumány samozřejmě různými expedicemi, etnografickými expedicemi. Tady tyto indiánské tradiční kultury, ukazuje se, nebyly ani zdaleka původními nativními obyvateli Severní Ameriky a jejich předchůdci měli také velice zvláštní oblibu preparovat lebeční kosti zdánlivě lidské bytosti a vytvářet z nich kult nebo objekt uctívání, nástroj, který byl používán během různých, mnohdy velmi temných obřadů. Poprosil bych o další fotografii.
Ano.
Tak.
Už by tam pomalu zase měla doběhnout
ano.
K vám.
Tady se díváme, ano, tady se díváme ze předu na tu samou lebku a všimněte si, prosím vás, pěkně těch červeně zabarvených očí. Autor, který ozdobil tu lebku peřím, což je vidět po stranách, peří samo o sobě je velice výrazný, je symbol, je součástí velmi specifické symboliky. Sám o sobě to peří je určitý druh odkazu na velmi zajímavé zdroje dat. Tak si ten autor dal velkou práci, aby do těch velkých očních důlků nasoukal útvary. Zřejmě se jedná o nějaké vysušené bobule, červené barvy, a tak, aby zdůraznil, a tím, aby zdůraznil červené zabarvení očí. Vzpomeňte si, když jsme se před 14 dny bavili na téma pozorovných událostí v oblasti Šalamounových ostrovů, kde ti domorodci v současné době jsou konfrontováni s aktivitami jakýchsi pozoruhodných entit nelidského charakteru, pro které jsou typické velké červeně zářící oči. Také jsme si povídali o případu Varginia z roku 1996, kde ve hře byly také velké, výrazné červené oči u těch bytostí, se kterými se setkali v té Vargině děti, ale i mnozí dospělí jedinci, a na základě kterých potom, na základě výpovědi těchto lidí, potom byly uskutečněny nebo vypracovány, vytvořeny kresby, které poměrně věrohodně zobrazují charakter tady těch, řekl bych, pozoruhodných entit. Takže tady vidíme, že v našem případě vidíme, že s podobnými signály, s podobnými znaky se setkáváme i v Severní Americe. Jedná se o celosvětový fenomén, který není zhle pohledu té časové osy provázán a spojen čistě s Ázií nebo s Jižní Amerikou nebo s africkým kontinentem, ale ve hře je i Severní Amerika. Bylo mi řečeno, že celá řada skeletárních nálezů obřích lebek, které byly pozoruhodným způsobem upraveny v rámci kultovních aktivit. Jedná se s největší pravděpodobností o vypreparování a preparaci těch kostí, lebečních kostí v duchu toho, co jsme tady viděli na těch fotografiích. Takže nálezy těchto lebek byly uskutečněny i v Evropě. Bylo mi řečeno, že podél celého Karpatského pohoří, které se táhne přes Rumunsko, částečně Bulharsko, Ukrajinu, Zakarpatskou Rus, až na Slovensko, protože Vysoké Tatry, Nízké Tatry a Bílé Karpaty jsou součástí vlastně celého toho Karpatského masivu, který má charakter takové jakési skoby na tom v prostředí toho evropského panteonu. A v podhůří z jedné i z druhé strany celé této karpatské skoby se prý nachází enormní množství hrobů nebo nalezišť s takto zvláštními, zvláštně upravenými lebkami, lebkami obřího charakteru, lebkami jejich disponentem musela být bytost poměrně velkého vzrůstu o velikosti minimálně 2,5, ne-li 3 metru. V oblasti Bucegy v Rumunsku právě v současné době probíhají intenzivní vykopávky obřích koster. které jsou pro turistu v podstatě přístupné, normální dispozici. Tam prostě přijdete, narazíte tam na ty skupiny těch archeologů, které jsou řízeny pochopitelně nějakou organizací, a ti archeologové, pokud mám ty zkušenosti, nemají problém vás tam pustit, abyste se podívali. Ale nesmíte nic fotit, nesmíte nic nahrávat a nic k vám tomu samozřejmě neřeknou. Neřeknou vám k tomu žádný komentář. Jenom vám řeknou, že se můžete podívat, a to je všechno. Když se chcete zeptat na něco konkrétního, mlčí, anebo vás odkážou na jakousi nadřízenou instituci, na nadřízenou autoritu, což samozřejmě je do určité míry logické a dá se to v takovém případě i předpokládat. Tak, teď půjdeme dál, já bych poprosil o další obrázek.
To by měly být ty dvě postavy, jedna malá, jedna velká, nebo to ne?
Ne, jak jsem ti říkal, budeme tam vynechávat ty
budeme
obrázky.
Budeme vynechávat, ano? Jasně, takže jdeme dál.
Budeme vynechávat, takže já ti povím.
35 číslo.
Ano, přesně tak. Tak, tady, ano, tady vidíme další nález. Relativně velké lebky. Tato lebka má na výšku nějakých 35 cm a je na mnoha místech opět poškozená. Ne, že by byla poškozená manipulací, ale je to poškození bylo součástí zřejmě nějakého úrazu, který vedl k smrti dotyčného jedince. Všimněte si zase těch obřích očních důlků, nezvykle, skutečně nezvykle velkých, a celkové takové té hranatosti té lebky. Ono to vypadá, ta lebka vypadá jako takové, jakoby taková krychle, jo, na první pohled. Všimněte si velmi výrazných lícních kostí, nebo té lícní kosti, ta levé lícní kosti, která tam je velmi, velmi zřetelná. Spodek té lebky je k dispozici, ale ve formě celé řady dílčích kostních úlomků. Poprosil bych další fotografii číslo 36.
Ano.
A na této další fotografii vidíme právě sezbírané ty kostní úlomky, které byly původně součástí spodku té lebky. Zase tam vidíte tam kus toho očního důlku, zřejmě toho pravého, který tam chybí, nebo ta část mu chybí na té první fotce, ta část mu chyběla. Poprosil bych o další fotografii, která opět ukazuje,
ano,
na množinu, skupinu tady těch dílčích kostních artefaktů, které souvisí s tou původní lebkou. No a na dalším obrázku, číslo 38, máme k dispozici velmi dobře zachovaný zub. Ano?
Ano,
tady ten zub, na který se nyní díváme, bohužel opět nemáme možnost porovnání, srovnání, tak ale tady tento zub má velikost nějakých 6 až 8 cm. 6 až 8 cm. Prosím vás pěkně, to nemůže být v žádném případě zub homo sapiens, lidské bytosti. A přesto víme, že tady tento zub byl integrálně součástí té lebky, na kterou jsme se před chvilinkou dívali. Tak, já bych nyní trošičku zbrzdil, a abychom dali také prostor našim posluchačům a divákům, tak bych se tě, Pavle, zeptal, jestli tam máme nějakou otázku nebo dotaz. V případě, že nebude, tak já budu samozřejmě v komentáři pokračovat dál.
Tak dotaz tu samozřejmě nějaký je, ale není to podle mě k tématu. Nicméně já ho přečtu. Co si pan Chvátel myslí o technice kvantového doteku Matrixu, kterou propaguje Pavel Vondrášek, kde kurz stojí asi 14 000, píše. Víš o tom něco?
Ne, nevím nic o panu Vondráškovi a nevím vůbec nic ani o této, o této technice nebo metodice. Mně to nepřísluší nějak komentovat, nepřísluší mi to nějak posuzovat, ale to, co mě zaráží, je ta cena, samozřejmě. Já nevím, no. Každý, je to každého věc, ale každý si udělá o tom obrázek sám.
Tak to je jedna věc a další tady opět ta samá otázka, která už se tady několikrát vyskytla. Více než měsíc se vás pokouším kontaktovat s dotazem na mailu i facebookovém profilu, ale neúspěšně. Jde o informaci, kterou jsem dostal a potřeboval bych ji s vámi konzultovat. Další píše to samý prostě, že tě ten Facebook buď nefunguje a na maily nereaguješ.
S panem, tuším, že to bude pan Bursík, s panem Bursíkem už jsem komunikoval po mailu. Mhm. A dokonce už jsem to tam vyřešil na tom Facebooku, ale ten můj Facebook funguje jakoby v rozsahu těch přátel, jo. Takže samozřejmě já si toho člověka musím dát mezi přátelé a potom uvidí ten obsah, jo. Jiná, co se týče různých dotazů, já denně dostávám neuvěřitelné kvantum různých dotazů. To si těžko někdo dokáže představit. Já bych ani nevěřil, ještě před nějakými 5 lety, že budu konfrontován denně desítkami různých otázek a dotazů, na které, a já se opravdu velice omlouvám, na které opravdu nejsem schopen na všechny prostě odpovídat. Takže opravdu nejsem. Jako při vší vůli, dobré vůli nejsem, protože já bych neudělal nic jiného. Já bych prostě seděl jenom u dotazu a mohl bych na plný uvazek odpovídat na veškeré dotazy. A omlouvám se proto, aby to nikdo nebral osobně, jakože prostě mě ten dotaz nezajímá, nebo že bych, já nevím, že bych někoho preferoval a někomu zase bránil jako v odpovědi. Ale nakonec jsem to musel pořešit tak, že prostě mám kolem sebe lidi, kteří mi filtrují ty dotazy a propouštějí ke mně ty dotazy takové fatálnější povahy, velice důležité a zásadní povahy, na které samozřejmě potom odpovídám. Takže se ještě jednou velmi omlouvám, ale není to mý síla.
Já jsem právě říkal, to znám, já jsem na tom podobně samozřejmě. Prostě ty posluchači komunikují, což je dobře, ale opravdu je třeba to trochu jaksi se mírnit v tom, protože my nejsme schopni taky na všechny ty dotazy, kolikrát jsou obšírné dotazy, opravdu specifické, není možné na to odpovídat. Takže nezlobte se, není to nějaká naše namyšlenost, ale prostě fakt to nejde. Tak to tady píše právě druhá posluchačka taky s tím dotazem, že taky poslední aktivita na Facebooku je prý 7. března. Osobně se žádalo o přátelství a posílala zprávu, ale dodnes nic.
Ano, mě denně žádá o přátelství na Facebooku asi 40 lidí. Denně. A já se omlouvám, ale já ty jedince neznám. Nevím, o koho se jedná. A řeším to tak, že prostě asi to není moc dobré, ale lepší způsob prostě jsem nevymyslel zatím. Řeším to tak, že do toho přátelství si dávám lidi, kteří mají alespoň nějaké další přátelé, které už já mám mezi přáteli. Jo, kde se mi prostě ukáže, že ten s tím dotyčným jedincem je spojeno 6 přátel, 10 přátel, 8 přátel a tak dále, tak tady mám jakousi důvěru v to, že nepůjde o nějakého trolíka, jestli mi rozumí, co tím chci říct,
samozřejmě.
A strčím si ho mezi přátelé, protože nechci si zavěrovat samozřejmě v tom dobrém slova smyslu ten Facebook trolíky, kteří mi tam vlezou pod jakoby obezličkou přátelství. A já, jak mám poznat, že jo, kdo je kdo, no to prostě dost dobře nejde. Takže opravdu se vážně omlouvám, pakliže je tam, a ty lidé tam asi určitě budou, kteří nepatří mezi trolíky a chtějí být mezi přáteli, ale zatím na ně nedošlo. No, tak já zkusím ještě vymyslet nějakou jinou metodu, nebo já zkusím se na nějakou jasnovidce někde, který by mi vždycky...
Ale já to řeším taky, tak mě taky denně chodí mraky těch. Já tam prostě našoupu všechny a když se nějaký vyskytne, no, tak ho vymažu, no, ale ještě se mi to zatím nestalo, že bych někoho mazal. Ale já s ním asi nějak moc po tom Facebooku nekomunikuju, to je pravda, protože já ten Facebook moc nemusím. abych pravdu řekl. Takže paní posluchačka tu ještě píše právě otázka pro Jardu. Zajímalo by mě, jestli se setkal osobně ve svém životě s něčím, co by se nechalo nazvat absolutně neuvěřitelné, hele Jardo. Takže neuvěřitelný zážitek nějaký, takže děkuje Šárka z Jihu Čech. To asi bylo výcvit.
Ano. No, ono spíš jde o to, že ten výraz absolutně neuvěřitelné je vždycky určitým způsobem spojen s mírou poznání. Ano. Čím, řekl bych, větší míra poznání v té či oné oblasti, tak tím méně potom člověk používá to absolutně neuvěřitelné. Takže samozřejmě, člověk neustále na sobě pracuje, člověk se neustále vzdělává a také čas od času člověk narazí na absolutně neuvěřitelné. Pro mě bylo absolutně neuvěřitelné ve své době, když společně s dalšími 50 studenty jsme se dívali na našeho mentora, jednoho z mentorů, který levitoval ve více půl metru u školní katedry. To byl případ z Holandska. Bylo pro mě ve své době absolutně neuvěřitelné, když jsem poprvé v životě uviděl reálu fungování pyrokineze. To znamená stimulace elektromagnetického pole s koherentním ohniskem se zaměřením na zmuchlaný papír od novin, který prostě vzplanul ve chvíli, kdy ten Aziat přiložil k tomu papíru ruku na vzdálenost nějakých 20 cm. Ano. Bylo pro mě absolutně neuvěřitelné, když jsem se poprvé setkal s bytostí nelidského původu. Stalo se to, bylo to poprvé v životě, se to stalo v Beskydech. Tady. Bylo pro mě absolutně neuvěřitelné, když jsem v roce 1994 dva a půl měsíce sdílel kus svého života v Praze na Žižkově. Nevím, jestli jsem tady o tom vyprávěl, teď jsem o tom mluvil zrovna, o tom případu jsem hovořil teď o víkendu na MM semináři studentům, tak když jsem tam sdílel dva a půl měsíce v Žižkově prostě s nějakými lidmi, dva a půl měsíce, kteří mě dnes a denně učili různým věcem, naprosto fenomenálním záležitostem, a o kterých já dneska vážně pochybuju, že vůbec byli lidmi. I když jako lidi vypadali, protože co si vám myslet o tom, nebo co by si myslel, Pavle, ty o tom, když by si přišel na nějakou adresu do činžáku, do prvního patra, tam by ti otevřela jistá osoba, která by tě pozvala dál, pak by si tam s dalšími 7 lidmi sdílel 2,5 měsíce, ve kterém se ti totálně zhroutí celé paradigma, myslím tím tradiční školské paradigma, totálně, a nebylo to jednoduché a bylo to docela dost bolestivé. A po několika, a když to všechno skončí a přijdeš domů, tak ti je smutno a po několika dnech se tam chceš vrátit a přijdeš tam na to samé místo a zaťukáš na dveře toho samého bytu a otevře ti úplně někdo jiný. A ten člověk na tebe kouká a ptá se tě, co tam chceš. A když tomu člověku řekneš, že jako jsem tady 2,5 měsíce před pár dní byl, pár několika dny byl, a kde jsou ty ostatní, tak chce na tebe poslat policajty.
To je neuvěřitelné.
Jo? Ano, no, vidíš, jo.
Absolutně.
A jsme u toho, jo. A teď co si o tom máš myslet, jo. Pak od nich dostaneš videokazetu, na které je objekt UFO z Krtského lesa, natočen ze vzdálenosti nějakých 25 metrů a u toho jsem byl, viděl jsem to na vlastní oči, ale proto, abych tomu uvěřil, abych si nemyslel, že jsem byl pod hypnózou, tak oni to natočili na velkou kamerou na VHSku, pak mi to ve VHSku věnovali a uteklo 9 let od tohoto případu, celých 9 let, když jsem se z Prahy stěhoval do Ostravy a v roce 2001 na Vánoce, předtím, než jsem se v únoru 2022 stěhoval do Ostravy, tak jsem si pouštěl tu kazetu v Praze a najednou, jak jsme tam komunikovali u toho Krtského lesa, tak najednou z těch slov se mi vytáhly jakoby do popředí určitá písmena, která se mi poskládaly do této věty. cituji. Ahoj Jaroslave. 18. února roku 2001, jihovýchodní strana Bělského lesa, Ostrava, těšíme se na tebe. A toto byla kazeta, která byla natočena v roce 1994 u toho Krtského lesa. Takže ano, z absolutně neuvěřitelné mám své zkušenosti. Ale právě díky tomu už mnohé nepovažuji za absolutně neuvěřitelné. Mm-hmm. Protože mně to přijde, že to je součást, je to všechno je součást našeho světa, součást naší zkušenosti a našich životů. A že i když, a to se snažím zdůrazňovat, že i když třeba celá řada posluchačů nebo diváků zatím neměla tuto zkušenost, tak nikdy nevíte, kdy takováto zkušenost zaťuká na dveře vašeho života a může se to stát klidně zítra. Může se to stát ještě dneska v noci. To nikdo z nás neví, protože takovéto situace a takovéto příhody, životní příhody, se odehrávají náhle, bez jakéhokoliv předchozího varování. Přichází náhle, skutečně náhle.
Hmm, tak to je pěkné. Dobře. Slovenské studnice, aha, pozor. Zase ty studnice nešťastné, ty jsi s tím pěkně nadrobil. Dodnes i přes urgenci se nedostala slíbené informace ohledně slovenských studnic a jejich spolupráce s českými. I když mi to bylo vámi slíbeno. Dočkám se, píše Elena.
Tak, opět.
Je to moc.
Dneska je to sama urgence. To je zvláštní. To je sama urgence. Sama urgence. No,
prostě,
já jsem v dobré víře, neboť jsem chtěl našim posluchačům sdělit určité základní informace o projektu Zlatohlavého rouna, tak jsem poskytl určité základní informace o studnicích v České republice a částečně, tedy říkám částečně o studnicích v Slovenské republice, ale s tím, že to portfolio tady těchto informací je součástí komplexního několikaletého studia v rámci projektu Zlatohlavého rouna. Navíc studnice na Slovensku nějak nespolupracují s studnicemi v Česku, protože se jedná o zrcadlo jedněch a těch samých studnic se stejným obsahovým portfoliem, se stejným energetickým potenciálem, akorát s jiným geografickým umístěním na území Slovenské republiky. Takže já samozřejmě si připravím tady tento materiál. Nebudu ale slibovat, jestli to bude příště nebo za 14 dní, ale v dohledné době, to znamená, já nevím, do léta nebo během července, si tady dovyprávíme tu geografii, dopovíme tu geografii těch energetických studnic na Slovensku, abychom neměli tento rest a netahali ho jak chrobák kouličku pořád před sebou.
Dobře. A to je asi z otázek zatím všechno. Telefon tu zatím žádný není, já jsem nedal samozřejmě číslo, ale kdybyste chtěli volat, takže 608 12 14 19 můžete volat, ale já bych asi dal jako písničku jednu ještě, ne?
Ano,
dáme si
písničku a potom bych ještě pokračoval dál materiálu.
Ano, pokud budete volat po písnice, ano, určitě vám Jarda odpoví, pokud ne, tak budeme dál pokračovat. Jste fakt spontánní, tady píše. Ano, takže super, no. Dobře. Tak jo, takže dáme katapultíka lesního manekýna, už jsme dlouho neměli katapulty.
sněží, nebo je krásný den. Každý pátek s rancem běží, musí z města ven. Na loni mu nezáleží, hledá si pohodlí. Je mu jedno, i kde leží, vyspí se pod jedlí. Rože světlí po lžách smechu, přikrytí je kabátem. Nad hlavou má smrků z cechu, měsíc hlídá jeho sen.
Ano, po katapultech, který máme oba dva moc rádi, Vitjardo, tak tu, tak čekám na nějaký ten telefon, jestli někdo zavolá, aby to potom, jak si, když někdo bude volat později, aby to nevstoupilo do toho výkladu, ale zatím nikdo nevolá, takže v klídku, necháme to být, asi lidi touží po nových informacích, všechno je mi jasný, takže Jardo, možná by si mohl teda dál pokračovat, i když, tak to nic, to asi nic, ne, dobrý, to byla takový tak. Detail. Mm-hmm. Dobrý.
Já bych ponechal ten obrázek tam zatím, který je.
Zatím obrázek není, ten zub byl poslední. Aha,
dobře, tak nechme to tak, jak to je, já ti potom případně řeknu, Pavle, že jsme tam měli dát další fotografii.
Ano.
Já bych tady totiž chtěl v této chvíli ještě pojednat, protože hovoříme o hybridizačních aktivitách, které probíhaly v historických a prehistorických dobách na této naší planetě v kontextu s původním, prapůvodním lidským genomem. A výstupem tady těchto hybridizačních technik a aktivit, kterých se účastnili především mimozemské entity, ať už to byly preadamité nebo plazoidní formy entit, tak samozřejmě ta hybridizace měla nějaký záměr, byla spojena s nějakými cíly, které si sebou nesly ty mimozemské entity, ty mimozemské bytosti. Jedním z cílů hybridizace bylo poznat určitou plastičnost a určitou jakousi pružnost lidského genomu, v rámci jiných, podstatně sofistikovanějších a hlubších genetických aktivit, nebo aktivit, které se plánovaly v kontextu s lidským genomem. Druhým takovým tím cílem globálnějšího charakteru bylo vytvoření určitého typu pololidské a polomimozemské entity, která by operovala zde v prostředí naší planety. A tato entita, to byl původní rámec, tato entita by sloužila k různým fyzickým, by sloužila jako nástroj pro různé těžké fyzické aktivity v oblasti prospektorské, důlní, těžební a nebo pro použití v různých klimaticky velmi extrémních podmínkách na naší planetě. Později potom tady ta snaha, ten cíl metamorfoval trošičku v jiný záměr, a to vytvořit tu poslušné, lehce manipulovatelné a ovladatelné prostředníky mezi mimozemskými agresory a lidskou, klasickou lidskou společností. Přičemž z těchto prostředníků se potom později staly nám známé dynastické, královské dynastické linie, které dlouhou dobu působily a ovládaly a to pozemské prostředí tedy a stály za osudovostí v velkém rozsahu lidstva na této planetě, a v poslední době samozřejmě se tady z těchto původních páteřních linií vyselektovaly rodové linie, ve kterých se dědí, stále dědí tedy ta hybridizační, ten hybridizační symptom. A tyto rodové linie jsou aktivní v oblasti světové politiky, v oblasti showbiznesu, ale jsou implementovány i do prostředí vědy a výzkumu. Problém, tady obrovský problém je v tom, že věda i na té nejvyšší univerzitní úrovni je odvislá od milodarů z prostředí skupin, lidských skupin nebo aktivních skupin, které disponují ohromným majetkem. Stát poskytuje na výzkum a na vědu jako takovou minimální množství finančních prostředků. To se můžeme se podívat třeba na Českou republiku a na rozdělení státních dotací a státních peněz do jednotlivých sektorů. A jedním z těch sektorů je i věda. A ty částky z hlediska procentuálního poměru jsou skutečně minimální. O to víc potom ta věda do sebe absorbuje milodary a jakési dotace z obskurních, říkám skutečně obskurních zdrojů, které jsou posazeny do prostředí NVO, do prostředí globálně mocenského systému. A samozřejmě, jestliže potom něco platíte, tak to také ovládáte.
Ano.
A určujete politiku. Určujete filozofický a politický konsenzus. A tady bohužel se potom v tom globálu i ta věda a ten výzkum stává se jakýmsi nástrojem manipulace, stává se rukojmím tady těchto sil, a pochopitelně tyto síly pak diktují výstupy z těch vědeckých a univerzitních aktivit, a také diktují samozřejmě v rámci těch výstupů, co má být zveřejněno, co nemá být zveřejněno, kdy co má být zveřejněno a tak dále a tak dále. A to samozřejmě platí i o tom našem tématu, který tady probíráme. Ano. Můžu pokračovat?
Ano, můžeš, samozřejmě.
Jo,
je to sice otázka, ale já nevím, jestli na ní odpovíš. Můžu teda?
Ano.
Jo. Posluchač ze Sniny, východné Slovensko. Návrat pseudotvůrců na zem a jejich nekalé úmysly s lidstvem na zemi. Předpověď těch návratů okolo roku 2022. Jestli o tom něco víš, Jardo?
Nevím, co má... Zdravím tazatele do Sniny, do východního Slovenska. Nevím, co má tazatel na mysli s tím výrazem pseudotvůrce. Nevím, co zatím skrývá s tím pseudotvůrcem.
Taky netuším.
Ale vím, zcela jistě, vím. A také to učím systematicky prostřednictvím konferencí. Jsou vždycky dvě konference za rok na toto téma. Že v roce 2022, nebo kolem roku 2022, by měl být v prostředí naší planety a této sluneční soustavy, by měla být iniciovaná návštěva humanoidních tvorů, návštěva humanoidních entit, zvaných Anunnaki Elohim. Existují dvě frakce, dvě linie, dvě genetické vývojové linie bytosti Anunnaki. Anunnaki Nephilim a Anunnaki Elohim. Jednak je nesmírně důležité tady pochopit, že bytosti Anunnaki jsou humanoidé. Jsou to lidé z jiných míst naší galaxie, ale patří do naší společné rodiny lidských entit. Dále je potřeba, nemají nic společného s plazovci, s plazoidy, ani reptiliány a tak dále. Geneticky, ani evolučně. Dále je potřeba pochopit, že je velký rozdíl, dneska už ani ne, ale byl velký rozdíl, ještě před 5-7 tisíci lety, mezi filozofií linie Anunnaki a filozofií a morálkou linie Elohim. A byly to entity Anunnaki, Nephilim, které zhruba před 400-450 tisíci lety stály za finální modifikací lidského genomu. Genomu, na základě kterého se vytvořilo nebo bylo realizováno toto fyzické tělo, které používáme. Je potřeba si uvědomit, že lidská bytost je především všechno možné, jenom ne toto lidské tělo. Toto lidské tělo používá lidská bytost z roviny ducha, tedy z roviny své energetické, přirozené energetické a evoluční identity jako nástroj k cyklicky opakovanému přechodnému projevu v prostředí třetí dimenze v rámci svého vlastního růstu. Ta inkarnační hlíza, ten inkarnační výhonek, což je to fyzické tělo s fyzickým vědomím, s fyzickými smysly, s intelektem, intuicí, instinkty a tak dále, tento inkarnační výhonek je pomývivého charakteru. Prostě on se rodí a umírá. Jeho úkolem je sběr zkušeností. Sběr zkušeností, které vznikají interakcí fyzického vědomí s realitním prostředím, které je formováno zase na základě našeho fyzického vědomí a požadavků a potřeb lidského ducha prostřednictvím tzv. inkarnačního plánu. To je náš úkol. A zkušenosti, které zde inkarnační hlíza v prostředí svého života generuje a vytváří, přeposílá doslova do písmeny jako poživatinu, jako pochutinu, jako potravu sama sobě v rovině lidského ducha. A na základě příjmu těchto zkušeností lidský duch roste a mění se portfolio jeho priorit a požadavků pro další evoluční vývoj, což který souvisí i se změnami inkarnačního prostředí. Takže potom takový lidský duch má potenciál zakládat inkarnační výhonky a inkarnační hlízy v
zase maličký sekaneček. Tak já věřím, že se to zase rychle upraví.
Ano. Slyšíme se?
A teď už zase ano.
Někdo s námi laškuje.
No. Tam možná na něco šáhneš a že se to sekne.
Já nešahám vůbec na nic.
Ne.
Já šahám tak maximálně na propisku.
Tak to bude ono.
To bude ono.
Tak, dobrý, vše jde.
Já jsem se tak rozpovídal teď zrovna a teď mi to zase vytrhlo z kontextu. Ale to nic. Tak to bude.
Je to.
Takže chtěl jsem říct, že je velký rozdíl mezi konceptuální povahou a potřebami lidského ducha, které jsou komplexního, trvalého charakteru a přechodnými potřebami, rolí a v podstatě konceptem inkarnační hlízy, respektive inkarnačního výhonku v prostředí třetí dimenze. A ta genetika, o které se tady bavíme, za kterou stojí ta fyzická genetika, za kterou stojí ti Anunnaki nebo stále ti Anunnaki Nephilim, ta byla součástí inkarnačního plánu množiny lidských duchů, které se prostě rozhodly, velké množiny lidských duchů, velké skupiny lidských duchů, miliard lidských duchů, které se rozhodly, že se vtělí nebo že vytvoří inkarnační hlízy v tom přírodním prostředí, environmentální prostředí této planety. A k tomu je potřeba nějaký nástroj, nějaký prostředek, protože k tomu vtělení nemůže dojít mírnix, týrnix jen tak z ničeho. A tím prostředkem, tím nástrojem se stala aktivita tady těchto entit a jejich produkt a tím produktem byl finální koncept DNA. Bohužel, ten finální koncept byl náhodou úžasný. On poskytoval lidské bytosti naprosto fenomenální možnosti. Vlastně ty Anunnaki Nephilim tímto stvořili něco, co vůbec ani nechtěli, co nebylo jejich záměrem. Oni překonali sama sebe. Vytvořili fyzikální podstatu lidské bytosti, která ve všech směrech překračovala jejich vlastní evoluční možnosti, což bylo naprosto něco neuvěřitelného. Oni byli šokováni tady tím, co se jim podařilo. Ano. Jenomže třeba ta produkce esence Argentum Astrum a podobně, kterou oni sami nedisponovali. Ano. Jenomže bohužel nechci říkat bohužel nebo bohudík, ale prostě stalo se to, že ty Anunnaki Nephilim odešli odsud z této sluneční soustavy. Prostě oni ty okolnosti vykvetly nakonec tak, že museli opustit tuto sluneční soustavu. Jejich experimentace byla ze strany Galaktické federace blokována a zakázána. A lidská bytost, tedy ty děti, co znamená ty inkarnační hlízy, ale já z dětí těch Anunnaki Nephilim tu zůstaly opuštěné. Naivní, opuštěné, jak holátka, prostě vystavená různému nebezpečenství, které samozřejmě bohužel číhalo za rohem. Za rohem, ať už to byly plazoidi, reptiloidi, ať už to byly prádamité a podobně, kteří mimo jiné bohužel s gustem vletěli na lidský genom. Mm-hmm. Protože si velmi dobře uvědomovali jeho potenciality, jeho úžasnosti a výjimečnosti, minimálně co se týče té produkce Argentum Astrum. A začali vlastní experimentace s tímto genomem. Snažili se z tohoto genomu vytěžit maximum pro sebe. V souvislosti, v ruku ruce s tím, potom vznikly procesy hybridizace. A na základě té hybridizačních aktivit se nám tu na Zemi začaly pohybovat pololidé, polomimozemci, pozoruhodných antropologických, ale i mentálních, psychologických, fyziologických znaků, které jaksi nebylo možné implementovat do zbylé lidské společnosti. Hovoříme tu o obrech, hovoříme tu o trpasličích entitách. Já o těch trpasličích entitách budeme hovořit v naší příští relaci, anebo přepříští relaci za 14 dní. Mám unikátní fotografie pozoruhodného charakteru, které asi zřejmě diváci ještě neviděli, nebo neměli možnost vidět. A k tomu ke všemu se samozřejmě dostaneme.
No super. Takže to vyšlo úplně perfektně, máme půl minuty do konce, což je úplně ideální. Já teda to ukončím asi, vět, Jardo, asi to tak úplně perfektně vyšlo. Otázky tu celkem ani nejsou, ani nikdo nevolal, což je zvláštní, nějak pořád kontroluji, jestli mi jde telefon, běží, takže to je v pořádku. Nicméně posluchačů samozřejmě bylo velké množství, lidi patrně bedlivě poslouchali. Třeba se tě objeví otázky potom, jak to máš rád, na Facebooku a různě v mailech.
No, tak. Děkuji. A Pavle, ty si užiješ otázky v interakci v akci zase.
Já si užiju se v interakci v akci, ano, já to mám vždycky, to je takový můj pořad na závěr týdne. Dobře, já se s tebou, Jardo, loučím se s posluchači, s diváky a těším se s tebou teda za týden, jinak zítra na Míru Zelenku o 19 hodin. Jardo, ahoj, měj se moc krásně.
Přátelé, posluchači, diváci, Pavle v Plzni, mějte se hezky, krásně, jsem rád, že po 14 dnech jsme si mohli spolu povídat, ucho mám zahojené, žádné další nebezpečenství však snad nečíhá, takže bychom se měli vidět zase za týden, pondělí, na viděnou a naslednou. Mějte se moc a moc hezky a děkuji za vaši pozornost, vážím si toho, naslednou.
Na viděnou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.